რადიო თავისუფლება FM 107.4.
16 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპირ უხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას. ხილავ ფარდის დღევანდელი სტუმარი ფიზიკოსია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურაში სწავლობს. დაამთავრა თბილისში ილევეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა და შემდეგ ჩააბარა თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტზე, რომელიც დაამთავრა. საბა შარიკაძე იქნება ხილავ ფარდის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი და გვიამბობს იმაზე, თუ როგორია ცხოვრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რას ფიქრობენ ფიზიკოსები, რას ფიქრობს თვითონ საბა ფიზიკასა და ღმერთზე. როგორც უკვე გითხარით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტშია კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის მიმართულებით სწავლობს და დოქტორანტია იქ. ამავე დროს მეორე კურსელ ინჟინერებს ელექტრომაგნეტიზმს ასწავლის. ცხოვრობს ქალაქ ეიმსში მეუღლესთან ერთად. თავიდან საუბარი სწორედ იმაზე დავიწყებთ, თუ რამდენად ბუნებრივია კონდენსირებული გარემო, რამდენად რეალურად არსებული გარემოა ეს.
დავიწყოთ იმით, რომ არის ძალიან ექსპერიმენტალური დარგი და შესაბამისად აქვს ძალიან დიდი ეს ექსპერიმენტალური ერთგვარი საფუძველი, ის საფუძველს აღმოცენდა რა. პრინციპში ახლა თვითონ სახელი ძალიან ისეთ ღერს რაღაცნაირად უცნობად, ეხლა დაუშვათ ყველას გაუგია ნაწილაკების ფიზიკა, დაუშვათ იქ პლაზმის ფიზიკა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კონდენსირებული გარემო რაღაც ვერ ხდება ყოველს. სინამდვილეში ხო ეს არის ეს დარგი, რომელიც აი დღეს რაც არის მართლა აი ფიზიკის შედეგი და ყველგან რო გაიხედები და დაინახავ ეს აი ყველანაირი ტიპის მოწყობილობა, ეს არის პირდაპირ დამსახურება რა. ანუ როდესაც ვლაპარაკობთ ეს იგი ტექნოლოგიების ფიზიკაზე, ვლაპარაკობთ კონდენსირებული გარემოს ფიზიკაზე, სხვაზე არ არის. ესე იგი მეორე სახელი ამისი არის, ანუ condensed matter, ანუ ეს არის იგივე რაც მყარი სხეულების ფიზიკა. ანუ ეს სწავლობს ყველა ტიპის აი მყარი რაც შეიძლება იყოს. ამ ყველაფერს ხო, ამ ყველაფერს ერთიანად შეესწავლის ეს ფიზიკა, ანუ შეიძლება სხვანაირად უწოდოთ ზოგადად ნივთიერებების ფიზიკას რა. მოკლედ ძალიან საინტერესო დარგი არის. და აქ ძალიან საინტერესო ისტორია ზოგადად განვითარების. იწყება ეს დაახლოებით ალბათ მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრიდან უკვე დიდი ბიძგებით იწყება და დიდი ბიძგებით გრძელდება კიდეც. დღესაც ესეთი ყველაზე წამყვანი დარგი არის. ამას შორის მე ჩემი აზრით, ასეც ამჯობინებ, გავაგრძელო ამ დარგებიდან, ეს არის ზეგამტარების ფიზიკა, რაც ნიშნავს, რომ ესე იგი აუშად ეხა ძირითადად რაც ნიშნავს პირდაპირ ენერგეტიკულ დანაკარგის, ენერგეტიკული დანაკარგის მაქსიმალურად შემცირებას რა. იგი დაუშვად ეხა რაღაც მოწყობილობებს ამუშავებს და ძალიან ბევრი ენერგია რაც მოხმარდება უბრალოდ იმაში იკარგება, რომ დაუშვად ის მოწყობილობები ცხელდება და ეს ფულად იკარგება, ეს მთლიანი ენერგია. ოშეთ ნახევარ ზეგამტარებს ეს პრობლემა აღარ დაემუქრებათ, იმიტომ რომ შენ ფაქტობრივად უდანაკარგოდ ატარებს დენს, ძალიან დიდ ენერგეტიკულ დანაზოგს გაწილოს რა.
იგი თქვენ სწორედ აი ამ გამოყენებით ფიზიკაში
გამოყენებითი
ფიზიკის მაგისტრატურაზეც მოვასწარიო სწავლა მომწერეთ და საერთოდ როგორ არის ესე იგი ფიზიკა ერთი მხრივ შეიძლება ითქვას რომ ეს რაღაც თეორიული მეცნიერებაა ხო კვლევრების ხედან და ნუ ლაბორატორიებში და არა ლაბორატორიებში იკვლევენ რაღაცას მაგრამ ამავე დროს აი თქვენც ამბობთ რომ მართლა სადაც კი გაიხედებიო მისი გამოყენება ხდებაო. ფიზიკა საერთოდ მეცნიერება, ესე ადამიანის სამსახურში უნდა იყოს თუ რაღაცის სამსახურში, ფულის კეთების თუ აი ვიცი სხვა რამის სამსახურში, თუ ამ სამყაროს კვლევა ჭირდება იმისგან დამოუკიდებლად თუ ჩვენ რა სარგებელს მივიღებ.
ამ მხრივ შეგვიძლია აღდგეთ და გავმიჯნოთ აი ორ აბსოლუტურად ძალიან სხვადასხვა მიმართულებით მიმავალ დარგებად რა ფაქტობრივად. აი რას მითხარით თქვენ ფაქტობრივად ეგ ორივე შეიძლება თავისუფლად თანაარსებობდეს. ერთი მხრივ მეცნიერებების ის ნაწილი, რომლებიც აბსოლუტურად თითქმის მინიმალური რაღაც მოგებისთვის და ეკონომიკური შემოსავლისთვის აკეთებს ამას. და მეორე არის რომ ნუ ცხადია ხა იმათვისაც მნიშვნელოვანია ეს როგორც მეცნიერული ცოდნის დათესება, მაგრამ ნუ ცხადია რომ ისინი უფრო ელოდებიან და უშუალოდ იმას რომ ის მონოპოლარი რასაც ისინი მოიპოვებენ იყოს განხორციელებული მათ სიცოცხლეში. აი მაგალითად ეხლა ისეთი დარგები როგორიც არის ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა, რომლის გარშემოც არის შექმნილი ეს თელი ეს მიცები და უშუალოდ რაღაც სამყარო და უშუალოდ უნდა იყოს 11 განზომილებიანი თუ არის 26 განზომილებიანი და რაღაც იმების თეორიები და ასე შემდეგ. ესენი არის ძალიან თეორიული დარგები, რომელზეც ხალხს წარმოდგენა არ აქვს ოდესმე გაამართლებს თუ არა, მაგრამ ფაქტი არის ხა რომ აი ეს უძლიერესი უნივერსიტეტები, ეს ცენტრები რასაც ქნა, ეს უნივერსიტეტებიდან იყვანის საუკეთესო ფიზიკოსებს, რომ აი ამუშაონ ამ დარგებზე. ესენი არიან მართლა ყველაზე ესეთ თქვი ენთუზიასტი ხალხი, რომელსაც მართლა შეუძლია ადგეს და იწმინდა ეთქვარი ესთეტიკური ფაქტობრივად ამ ხალხს არც კი აქვს ჯერ რაღაც თავისებური წმენა აქვს, რომ ოდესმე ეს გამოდგება. მაგრამ საქმე ისაა, რომ შეიძლება დაუშვათ უბრალოდ არ გამართლდეს თავის დროზე ექსპერიმენტები და გვერდზე გახდეს გადასადები. ხალე ხა ეს გვერდზე გადასადები არასდროს არ ხდება ცოდნა. საბოლოო ჯამში მაინც ჩვენს ხოლმე თავს და რაღაცას გამოიყენება, მაგრამ როგორც გითხარით, ესეთი პირდაპირ ეფექტი ამ გამოყენებითობაზე შეიძლება ნაკლები იყოს და ხა მეორე აი მე რა დაგიც აუჩიე. ფაქტობრივად როგორც დაოჯახებულ კაცს აღარ მქონდა იმისი ფუფუნება, რომ წინა ესთეტიკურ ღირებულებებში მისთვის ამი ესე იგი დამეწყო ცხოვრება რა. აუჩიე უფრო გამოყენებით კარგი, რომელშიც ესე იგი ეკონომიკურადაც არ უჭირთ ამ დარგის წარმომადგენლებს და ის ეფექტიც ფაქტობრივად რასაც დააკვირდებიან არის სრულიად ხელშესახები იმდენად რომ შეიძლება ადგე და რაღაცაში გამოცადენ. ეს რა საინტერესო დარგი არის ზოგადად რა ფაქტობრივად აი პირდაპირ რასაც ქვია მასალებს აკვირდებს, ესე იგი ნიუტრიერებს სხვადასხვა რაღაც რაოდენობით აჯამებს და ეგულობ მე ფიზიკურად ეფექტებს იმის ჯერ რენტგენის ხევით აკვირდები მე დავშედი ის გაატარებს მე დავშედ გააცივებს ძალიან და დაუკვირდები ისე ესე გამტავლ ეფექტებს ამჟღავნებს თუ არა დავშედ გამტავლ ეფექტი ძირითადად ერთ-ერთი გამომავლენელი ისაა რომ მაგნიტური ეს ველებს განაწევებს რა ფაქტობრივად ეს სტანდარტული სხეულები ეს ძალიან საინტერესო არის და მეორეც არის საკმაოდ გამოყენებადი რა.
ეს მომსვლელებო თქვენთვის რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ჩვენი სტუმარია დღეს საბა შარიკაძე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობს, დოქტორანტია კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის მიმართულებით. ჩვენი წინა პასაჟი სწორედ ამას შეეხებოდა, რამდენად ბუნებრივია კონდენსირებული გარემო, რამდენად რეალურად არსებული გარემოა ეს. ხელო პარდა გძელდება საუბარი საბა შარიკაძესთან გძელდება. რამდენად მართლა უშუალოდ ადამიანებს, აი ჩვეულებრივ ადამიანებს ადგებათ ეს რაღაცა? ადამიანების ამხრივ манипуლირება ხوار ხდება, რასაც შევთავაზებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფიზიკოსების მიერ და სხვების მიერ განვითარებულ რაღაცა ტექნიკებს. ის მეორე ხდება იმისი, ნუ მონა თუ არა იმაზე დამოკიდებული. თუნდაც სამხედრო მრეწველობა იმდენად იყენებს ფიზიკის მიგნებებს, რომ არა ვთქვათ მოსპობისთვის, არამედ სიცოცხლის განვითარებისთვის იმდენივე რო იხარჯებოდეს, შეიძლება ბევრად უფრო უკეთ იყოს ჯანდაცვის სფეროში საქმე და ასე შემდეგ. ატომური იარაღი ამისია ვთქვათ ყველაზე უფრო ესეთი თვალსაჩინო მაგალითი იყო ესე. მაინც რას ფიქრობთ თქვენ ახლა თქვენი ასაკიდან გამომდინარე, შეიძლება ისეთი რაღაცა ცინცხალი აზრი გქონდეთ ამ ხრივ და გაგვიზიარეთ თუ გაქვთ.
ეცეთ რა არის ყველაზე გულდასაწყვეტი მანდ რაც არის ისაი, რომ ეს ფიზიკოსები ანუ რაღაც ძალიან მაღალი ესე ვთქვათ IQ-ს მქონე ხალხი და ეს ერთგვარი აი ინტელექტუალური შესაძლებლობების მქონე ხალხი. აი რა ვიცი ხა, ალბათ ზოგადი სტატისტიკა არის ეს, რომ რატომღაც ეს იმ საკითხებში რაც არის აი მართლობის სადავეები ზოგადად არის ამისგან ძალიან შორს რა. ანუ ერთი არის ინტელექტი იყო რაღაც ძალიან ინტელექტი ძალიან კონდეს მაღალი IQ და რაღაც ეს ძნელ ამოცანებს ხსნიდე მარტივად და მეორე არის რომ კონდეს ხალხის მართვის შესაძლებლობა და სამწუხაროდ ეს ორი არის ერთმანეთთან გამიჯნული როგორც წესი. ხა ფიზიკოსისთვის თავი არის რომ რაღაც ისე სამყაროს დააკვირდეს ხო რაღაც სიახლე შემოიტანოს ამაში და ხო აი ეს საკითხი არის უბრალოდ რა და ესე იგი კი
რატო არის საკითხი თქვენ ამბობთ რომ ფიზიკოსებიო მოწყვეტილი არიანო და რატო არიან მოწყვეტილი აი თქვათ ა მაღალი IQ-ს ახსენეთ აი კიდევ რა სჭირდება რატოა რომ ფიზიკოსი არ ებმევა ქვეყნის მართვაში აი ხო მართლაცი ჭკვიანი ადამიანი ხო მე არ ვამბობ რომ პოლიტიკოსები არ არიან ჭკვიანები მაგრამ
ხო არა კი
მათი ხელიდან ხშირად გამოდის ხოლმე ის რაც თითქოს ბრალებში განვითარებას ემსახურება მაგრამ ის განვითარება სიცოცხლის მოსპობისთვის არის ხა ისე პაციფისტური ეს გამოგვდის პასაჟი მაგრამ ნუ პაციფიზმი მე მგონი სიცოცხლის გადარჩენის და შენარჩუნების მიზნით შეიქმნა
ხო კი ეხა არც ისე არ დაუკარგავთ ფიზიკოსებს რომ ეს მედიცინური მიღწევები რაც არის ეს თავშე ტომოგრაფია და დასხივებები და ასე შემდეგ ეს მედიცინური მიღწევები ასევე ფიზიკოსის დამსახურება არის ხო მაგრამ ნუ ხერათ მიჭერს რაღაც ამის თქმა, მაგრამ აი ძირითადი სტატისტიკა მაინც ეს არის, აი რაღაც მეერად დაბლო ჯამში შეიძლება დავუშვათ ფიზიკოსების უმეტესი ნაწილი იქცეს რაღაც პოლიტიკის იარაღად და ეს ძალიან გულდასაწყვეტი არის რა და ის შეკითხვა დავუშვათ რომ რატო არებმებიან ეს ფიზიკოსები რაღაც მართვაში და ასე შემდეგ. ალბათ უბრალოდ რომ ეს არაინტერესებს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა მიმართულება არის რა, აბსოლუტურად. და ხა შეიძლება პატრიოტიზმის ბევრი მინახავს თავის ფიზიკის დარგში და მიმართულებით მიდის, მაგრამ მაინც ძირითადი ინტერესები სხვა არის. აი ეს ინტერესების პრობლემა არის ძირითადად, ალბათ.
ინტერესების პრობლემა ხქვია მაგას თუ სოციალური პასიურობა ხქვია?
ცოტა შეიძლება კი, შეიძლება არ არის გამორიცხული და სოციალური პასიურობასთან იყოს კავშირში. ადამიანმა მაინც საბოლოო ჯამში ერთი მიმართულება უნდა აირჩიოს და ეს საბოლოო ჯამში რაღაცნაირ შეთანხმებულობებს მოქმედებს რა ეს ორი აპარატი დაუშვებს ტვინების აპარატი და იმას რა ქვია მართლობის აპარატი რაღაცნაირ შეთანხმებულობებს მოქმედებს რომ მართლობა უნდა განკარგოს და ორი კულტურის მადევრის როლში შეიძლება ჩაჯდეს და ალბათ ეს მომენტი არის ძირითადად ხა
შეიძლება ამაზე მოკლედ თქმა აი ამ საკითხებისადმი დამოკიდებულება განსხვავებულია საქართველოსში და ამერიკაზე ზოგადად ძნელია ალბათ ლაპარაკი მაგრამ ნუ ორ თვეში თქვენ დაინახავდით უნივერსიტეტში მაინც თქვენ კოლეგებთან ურთიერთობაში მაინც თუ შეგიძლიათ შეადაროთ ეს დამოკიდებულებები ხო გესმით გამოყენებითობა
ანუ ხო
ერთი ჯგუფიც დიდია, მეორე ჯგუფიც დიდია, მაგრამ ნუ ტენდენციები როგორია? კლევაში რომანტიკოსები. აი ესეთი ტიპები, რომლებიც იკლევენ და სხვა არაფერი აინტერესებს. და მეორე მხრივ კიდე არიან ადამიანები, რომლებიც კი იკლევენ ამას, მაგრამ თვლიან, რომ აუცილებლად უნდა იყოს სოციალურად აქტიური. არ სურს, რომ ისეთ რამეში, ისეთ თემაში, ისეთ პროექტში იყოს ჩართული, რომელიც ფაქტიურად მისი საზოგადოებისთვის ზიანის მომტანია.
ერთი იმით დავიწყოთ, რომ ხა ეს უნივერსიტეტი და ერთ და საინტერესო ისტორია აქვს ამ უნივერსიტეტს და ამ ისტორიის საფუძველზე ისე დაწესდა რომ ხალხი არის ძირითადად ექსპერიმენტისკენ მიმართული. ეხლა ძირითადად ეს უნივერსიტეტი ანუ სახელმწიფო უნივერსიტეტი ცნობილია იმით დაუშვათ რომ ჯონ ათანასოფი ვინც პირველი კომპიუტერი გამოიგონა ეს პირველი ციფრული კომპიუტერი იყო დაუშვათ ამ უნივერსიტეტში გამოიგონა და ამ უნივერსიტეტის სტუდენტი იყო პროფესორად კურსდამთავრებული და უნივერსიტეტში მოღვაწეობდა. კიდევ საინტერესო მომენტი ის არის, რომ დაუშვათ აი ზუსტად ის მანჰეტენის პროექტი თავის დროზე, რომელსაც ეს ოპენჰაიმერი ხელმძღვანელობდა. ის გადანაწილდა თავის დროზე, ეს ყველი მემკვიდრეობა დატოვა ამ მანჰეტენის პროექტმა რა და ეს ერთ-ერთი ხო, რომელი ლაბორატორიაზეც რომელი ლაბორატორიაც მემკვიდრედ ერგო. ესე იგი, ფაქტობრივად ეს მანჰეტენის პროექტი რომ დაიწყო, მთელი ამ ამერიკის მასშტაბით სხვადასხვა ეროვნული ლაბორატორიები დასახლდნენ, რომ რაღაცნაირად ეს ურანი და ისინი დაიმუშავებინათ და ერთ-ერთი ამათი მემკვიდრე აღმოჩნდა უბრალოდ ეს AIMS-ის ლაბორატორია, რომელიც არის პირდაპირ დაქვემდებარებაში ერთი მხრივ ენერგეტიკის სამინისტროსა და მეორე მხრივ აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის. აქ ეხლა ისეთი ექსპერიმენტი არ ტარდება, რომ დაუშვათ ვიღაცას ეჭვი შეეპაროს, რომ ამით მე რაღაცას ვაუნებ. პირიქით, მთლიანად ეს მოღვაწეობა არის მიმართული იმისკენ, რომ რაღაცნაირად, როგორც გითხარით, ესე იგი ენერგეტიკის სამინისტროს იმით ექვემდებარება ეს ლაბორატორია, რომ ეს ძირითადი აქტივობები მიმართულია იმისკენ, რომ რაღაცნაირად ეს უამრავი ენერგიის დანაკარგი და საჩვენ ელექტროენერგიის სახით კარგავთ, ზუსტად იგივე რაღაც გათბობითი დანაკარგებისგან. რაღაცნაირად მოსპობილი იყოს რა და რაღაცნაირად დაიეს მაქსიმალურად დაუზოგოთ ენერგია ფაქტობრივად. და ესე იგი ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანად ეს ლაბორატორია, რომელიც თავის დროზე ყურანს ინახავდა და რაღაც კლასიფაიდ, ანუ გასაიდუმლოებული ისინი რა ქვია, კვლევები ტარდებოდა, ამჯერად უკვე გარდაქმნილი არის მთლიანად იმისკენ, რომ იკვლიოს მატერია და იკვლიოს ზოლად იმის თვისება რა. შესაბამისად არის ძალიან მიერთებული ქიმიის დარგებთან. სხვათა შორის ერთ-ერთი საინტერესო ის არის, რომ ნობელის პრემიის ლაურეატი ყავს ამ აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტს, უფრო მეტიც ინსლაპს, ოღონდ ქიმიის მიმართულებით. უბრალოდ ფიზიკოსი იყო, მაგრამ ქიმიის მიმართულებით აიღო ნობელი, იმიტომ რომ როგორც ვითხრათ, ეს მასალებს იკვლევდა. მეორე ეს არის, რა ქვია, კიდევ ფაქტორია. ნაციონალობის ფაქტორი არის თვითონ ახლა. როგორც მოგეხსენებათ, ფიზიკა ზოგადად ახლა საბოლოო ჯამში შეიძლება იმ ინტელექტუალურ საკუთრებებს, იმ ინტელექტუალურ კაპიტალებს შორის რაც შეიძლება ადამიანმა თავის თავში და თავის ქვეყანაში ჩადოს, ხო, ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი არის ამათ შორის, ხო? იმიტომ რომ ფაქტობრივად მე პირდაპირ რასაც მე ფიზიკოსები აკეთებენ, ეს პირდაპირ ეფექტს ახდენს ეკონომიკაზე, ხო? და მეორე ეფექტი არის, რომ თვითონ ფიზიკოსის ხელფასი არ არის მაღალი. რატო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მაინც არის ხანძრივი დროის პერსპექტივა. ეხლა შენ კი აკეთებ და შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას აკეთებდი, მაგრამ შენ არ იცი ეს როდის გამოდიოდა, ხო? და ამის გამო ფასი უარდება მაინც ფიზიკოსის სამსახურს რა. და ამისთვის ახლა ესეთი რაღაცა მოიწვიეს ამერიკელებმა, რომ ადგნენ და მთელი სოფლიოს ხალხებს საშუალება მისცეს, რომ ჩასულიყვნენ და იქ ესწავლათ. და მანდ ამერიკელი არის ძალიან ცოტა უკვე ამ მაღალ უკვე დოქტორანტურის დარგებზე მიმავალი. ისაც უნდა რომ ფიზიკაში წავიდეს. ეხლა მე პირადად მიუხედავად ამისა ძალიან დიდი ეს კვლავ რაღაცნაირი პატრიოტული შემართებით ვარ, რომ საბოლოო ჯამში რასაც აქ გავაკეთებ საბოლოო ჯამში მაინც რაღაც ეფექტი ექნება და შეიძლება დიდი ეფექტიც ქონდეს საქართველოსზე და ჩვენ ქვეყანაზე, ჩვენ სამშობლოზე. ჩვენ და თუნდაც ფიზიკის ფაკულტეტზე ამჯერად ვართ 10 კაცი და დაახლოებით ამ 10 კაცთან 5 ნაციონალობა გამოიკვეთება. ამათი კაცი და ხუთი მარტო ჩინელი არის და დანარჩენი სხვადასხვა ნაციონალობის, ერთი ვარ ქართველი, ვშედი ერთი ინდოელი, ერთი ეგვიპტელი და ერთი ამერიკელი.
როგორი თავისტილება გჩებათ ფიზიკა საქართველოში, როგორი ტემპით ვითარდება? როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, საქართველოში არსებული უწყებები თუ ინსტიტუტები, რომლებიც ფიზიკას სწავლობდნენ უნივერსიტეტში, ცალკე ფიზიკის ინსტიტუტი, ცალკე სხვა კვლევითი ცენტრები ძალიან დაზარალდნენ. მოსკოვი აღარ აფინანსებდა და ასე შემდეგ, ბევრი პრობლემა იყო იქ, ასე ვთქვათ, ცნობილი და რამდენად არის დაკავშირებული ფიზიკის დარგი მთლიანად სახელმწიფოს სიძლიერესთან. ანუ ისე ხომ არ არის, რომ ეს ძლიერი სახელმწიფოები თუ ახერხებენ ეკონომიკურად ალბათ პირველ რიგში და სხვა მხრივადაც, რომ განავითარონ თავიანთ ქვეყანაში დარგი, იმიტომ რომ მათ ძალიან სჭირდებათ ეს, თუნდაც ყველაფერს რო თავი დავანებოთ ისევ და ისევ სამხედრო სფეროში. და შედარებით სუსტი სახელმწიფო თვითონ ალბათ არც საჭიროებს და ამ შემთხვევაში მიდის ტვინები უცხოეთში. ხა თქვენ ამბობთ, რომ სამშობლოს უნდა გამოვადგეო. ხართ ამერიკაში, მართლა რეალურად წარმოგიდგენიათ, რომ თქვენ არ ახართ ტვინების გადინების შემთხვევა კი არ ახართ, არამედ პირიქით ტვინის გამდიდრების შემთხვევა ხართ, რომელიც რო დაბრუნდება უკან, ასე ვთქვათ, წარდგება ქვეყანას. აი, რამდენად რეალურად რის საფუძველზე ამბობთ ამას?
კი, ეს ეგეთი ყველაზე საინტერესო და შეგვეწეს ყველაზე ეთიმქენეული შეკითხვა არის. უცებ შეხარა უფიქსდები ხოლმე ზოგჯერ, ესე იგი რო დავკვირდი ეხლა ადამიანი დაიბადა რაღაც ქვეყანაში დაუშვა და არ გამოადგი ქვეყანას რაღაცნაირ ეს კვლავ ბოროტებად მესახება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენი ბადები და თავიდანვე ეს გეძლევა ის სტატუსი იყო რაღაც ქვეყნის იდენტობის მატარებელი, ხო? და ეს ახლა არავის ეს შეეპარება, რომ ეს ძალიან დიდი სიმდიდრე არის, ახლა აქ თავშოთ ხებელ ხალხს ხედავ, რომელსაც ეს არ გააჩნია და რაღაცნაირად ძალიან ღარიბად იმეცნია ეს ხალხი. და მეორე სიბოროტე კიდე ეს არის რომ ხა მერთმა მოგანიჭა შე რაღაც ნიჭი, შენის ნიჭი განავითარე და მე დაუშვათ რაღაც მიზეზის გამო უცებ რაღაცნაირად გააჩერ გაფინი და აღარ განავითარე. ესეთ რაღაცნაირად აი ერთგვარი ტალანტის გაუმრავლებლობად მიმაჩნია და რაღაცნაირად ესეც რაღაცნაირად თოდია და ბორტებად მიმაჩნია და იტყოს რაღაცნაირად დილემა ჩდება ხო აქ ხა რა ან უნდა ადგე და შენი ტალანტები განავითარო ან ხა საქართველოში რო ჩახვიდე კი შეიძლება ქვეყანას ემსახურა მაგრამ ის დასაწყო დავუშვათ აი როგორ შეიძლება ხა ექსპერიმენტატიულმა რაღაცა გააკეთოს და ჩემი აზრით ხო ხა რაღაცნაირად დილემა იქნება ერთის მხრივ მაგრამ ნურეს მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად ადამიანსაც აეხმარება ეს არის რაღაცნაირად მერც ხოვოს რაღაცნაირად პოლიზა და დაანახოს და ხომ მეტი რა და არ მიმაჩნია რომ აქამდე რაც გავაკეთე რაღაცნაირად ეს თუნდაც ამერიკაში ჩასვლა ამგონია რომ რაღაცნაირად მე შეწონით მოხდა და ასევე დიდი იმედი მაქვს ახლა თქვენ მეკითხებით კონკრეტულად აუშვათ როგორ შეიძლება ეს მოხერხდეს ხო ნუ სამწუხაროდ უნდა გითხრათ რომ ამჯერად მე არ ვიცი როგორ შეიძლება ეს მოხდეს ეხა ამჯერად რაც ვიცი ეს არის რომ ეს 5 წლის განმავლობაში უნდა ისწავლო და რაღაც დოქტორანტურა დაამთავრო და მე ასე მგონია რომ რაღაცნაირად თუ იქნება ამის თხოვნა თუ იქნება ამის დიდი სურვილი რაღაცნაირად მეც გამომიჩენს იმ ძალას რომელიც ჩვენ რაღაცნაირად ორივე სიკეთეს გამრავლო ფაქტობრივად ერთი მხრივ ის იქნება რომ ჩვენ შენ ტალანტებს გამრავლო და მეორე მხრივ ის იქნება რომ ჩვენ ამ ტალანტებს გამრავლო და თან ამავე დროს ეს ქვეყანა სამშობლოს დაეხმარა. ძალიან ჯერა რომ ზოგადად მერტი ამ საკითხში მაინც ერევა რა, მერტისთვის მნიშვნელოვანი არის შენახან ეს ქვეყანაში გაჩდი. ესე იგი შეიძლება ესეც ფრისნებით მოხდა და აი მე პირადად დიდი იმედი მაქვს და მენაც რომ საბოლოო ჯამში რაღაც გზა გამოჩდება. რო კონკრეტულ გზებს რაც შეეხება, ხო, ეხა აი ის რა ვიცი, უამრავი აზრი მიტრიალებს ხოლმე თავში ეხა ხან ფიქრობ რომ დაუშვათ შეიძლება ახლა ამერიკაში რომ მოვჭები შეიძლება დავშვათ რაღაც ევროპაში გავაგზავნო მოგოწევა დავშვათ გერმანიაში რაღაც გერმანულის სწავლას მოკიდე ხელი იქო ჩავალ სამშობლოსთან თუ ახლოს იქნები და რაღაცნაირად შესაძლებელი იქნება რომ რაღაც უფრო სიახლოვე მქონდეს იმიტომ რომ აქ კიდევ ერთი ძალიან დიდი პრობლემა არის ხა შვილი როცა გეყოლება ხო შვილი არ უნდა გაზარდო უცხოეთში რა იქ იმან ის ეს დავშვათ ის კილიაც გააჩნია ქვეყანას ეს ყველაფერი შუმა და გამოცადოს სხვა შემთხვევაში არ ვიცი ის შესაძლებელი თუ არა სიყვარული აქვს საკუთარი სამშობლოს და საკუთარი ქვეყნის და
ამდენჯერ მე ახსენეთ სიტყვა რომელიც აი განსაზღვრავს თითქოს ჩვენს ბედს და არსებობას და იქნებ თქვენი შვილიც აი ესე ღმერთმა განსაზღვროს მისი ბედი რომ დაბადებულიყო ამერიკაში და მერე ეცხოვრა გერმანიაში. აი ამ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ ამას წინააღმდეგობა გაუწიოთ? კაცი შეიძლება ჩაერიოს იმაში რაც ღმერთმა განსაზღვრა?
ღმერთმა განსაზღვრა ეს ერთი არის. ღმერთმა შეიძლება რაღაცა განგისაზღვროს, როგორც ეს მეორე არის რომ შენი სურვილების მიხედვით ღმერთმა შენ სწორი გზა დაგანახოს, ხო? შეიძლება რაღაცა შენ გინდა რომ ასე იყოს. კინდა რომ რაღაც თავად შესრულდეს. ეხლა მე ჩემი მეინდა გამომდინარე ვიძახი რომ თუ რაღაც სამშობლოს წარმომადგენ. ეხლა დაბადებაზე ხო არ არის იმაზე დამოკიდებული და უშოთ ფიზიკურად დაიბადებია რა. ფაქტი არის რომ სადაც უნდა დაიბადო შენ რაღაც ერთ ისტორიას ატარებ და ერთ ნაციონალობას ატარებ, ერთ ეროვნებას და ხა კინდა შვილი დაიბადოს კი ამერიკაში, კინდა გერმანიაში სამშობლოს ის ხომ ის გაწელი იქნება რა და
არა, რატო იქნება ქართველი? საბა თუ დაიბადა ამერიკაში, წავიდა ამერიკულ სკოლაში და ამერიკელებთან ერთად იცხოვრა და თქვენ გაუთავლა თუ არ უჩიჩინეთ, რომ ეს არის ქართველი და არასწავლეთ نيكოლოზ გოსტას საბიშვილის ამბავი, ის ამერიკელი იქნება. ამერიკელები ხო ასე არიან, მაგრამ
ზუსტად ამას ვიძახი, ზუსტად ეს არის პრობლემა. ზუსტად ამიტომ ვიძახი, რომ აუცილებელია რომ შვილი ჩამოვიდეს და ქართული სკოლა დაამთავროს, ამიტომ ვიძახი. ამიტომაც არ ვიცი, აი რაც არ უნდა იყოს ხო არ ამგონია ხა ქართულმა ადამიანმა ბედნიერად იგრძნოს თავი რაღაც სხვა გარემოში თუ რაღაც საკუთარ მიწას ატარებს ძალიან მოშორებული არის და ხა რაც არ უნდა მატერიალური კეთილდღეობა დაისახოს ხო ამა თუ იმ ქვეყანამ ხო მიუხედავად ამისა მე მგონი ბედნიერების გარანტიის ვერავინ არ შეგიქმნის შეთუ მართლა სიახლე რა იქნება სამშობლოსთან ერთი მჯერა რომ შვილი რომელიც ჩვენ გაგუჩდება ხო ეს იქნება ქართველი ამი ამის ძერა იმიტომ რომ ეროვნება რასაც ატარებს და ეს ისტორია რასაც ატარებს ქართული იქნება მეორე კიდე ისიც ძერა რომ აუცილებელი არის შვილი დაუშვათ ქართულ სკოლაში უნდა შევიდეს და განვითარდეს რაიქ
შეგესმით რომ რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის ავტორო გადაცემას უხილავ ფარდას
გელდება ჩვენი განცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. გელდება საუბარი საბა შარიხაძესთან, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურაში, მაგისტრატურაში ამავე დროს ერთობლივი პროგრამა ასწავლობს. ფიზიკოსია, თბილისში ილევე კლას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა დაამთავრა. წარმატებით ჩააბარა თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტზე, ისწავლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე და ახლა ოჯახთან მეუღლესთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებშია. საბა, იცით, მინდა კითხოთ ისეთი რამ,
რაც
ჩემთვისაც ყოველთვის საინტერესო იყო. მე რომ მახალგაზრდა ვიყავი, მაგნიტებს ვაგროვებდი და პლუს ყოველთვის ვცდილობდი ასეთი ლითონის ნაჭრის დამაგნიტებას და ელექტროძრავის საშუალებით. მაინტერესებდა ელექტროძრავის მუშაობა, რომელიც დამყარებულია პირდაპირ ელექტრომაგნიტიზმზე, ხო? მაინტერესებს აი თქვენი ფიზიკოსის აზრი ამაზე, რომელიც ამავე დროს აღიარებს არახილვადი სამყაროს არსებობას, ხო, ალბათ ამას მიეკუთვნება, ხო, ღმერთი და ასე შემდეგ. რა არის ეს მაგნიტი, რომელსაც ესე აი თან ვერ ხედავთ? როგორ ფიქრობთ, ელექტრომაგნიტიზმი აღიარებს თუ არა ღმერთის არსებობას, ანუ არახილული სამყაროს არსებობას, სულიერი სამყაროს არსებობას?
რაღაცნაირად მიფიქრია კი ამაზე. ეხა ელექტრომაგნიტის ერთი ძალიან საინტერესო ემფლიან ელექტრომაგნიტიზმი არის დაფუძნებული ორ იდეაზე რა, ასე ვთქვა. ერთი იდეა არის ესე იგი წყაროს იდეა, რომ ფაქტობრივად დავშა ჩვენ და კონდეს რაღაცა წყარო, რომელიდანაც ხდება რაღაც გამოსხივება და ამას ზოგადად ვეძახით, ესე ფიზიკოსები ვეძახით ამას, ესე იგი ნაკაც, ნუ ესე იგი შენ გაქვს რაღაცა წყარო, რომელიც რაღაცას ასხივებს და მეორე მხრივ ხო გაქვს რაღაცნაირად ზოგადად ეს ველები, რითაც განისაზღვრება ფანდ ელექტრომაგნეტიზმი, ან შედგება ამ წყაროსაგა, რომელიც ასხივებს, ანუ უნდა გეგებით რომ რაღაც ნაკაც ქონდეს რა, და მეორე მხრივ არის იდე ველები, რომელიც არ ქმნის ამიტომ ესე იგი რომ რაღაც შეეჭირო ეს ველი მწიანობაში, ხო, არაფერი რაც შევა ზედაპირში იგივე გავა. და სხვაცორის ეგერ ძალიან საინტერესო მომენტია, წყაროს მომენტი აქვს ამ ელექტროს, ესე იგი არსებობს წყარო, რომელსაც ჩვენ მუხტს ვეძახით და ფაქტობრივად ეს მუხტები არიან პასუხისგებელი, რომ რაღაცნაირად შეგიქმნა რაღაც ნაკადი, ესე იგი შეიძლება რაღაცნაირად ზედაპირი შემოავლო, ხო, რაღაც საბოლოო ჯამში რაღაც ნაკადი გავა ამაში რა და ეხლა მაგნიტური ველები არ არის ესე. მაგნიტური ველები არიან ისე რომ დავშეთ რა ზედაპირს არ უნდა აერჩიო რა, რაც შევა იგივე გავა. ეს რაღაც ძალიან მაგონებს რაღაც იმ მომენტს რა ქვია რომ დავშეთ შეიძლება შენ ამ შექმნა რაღაც გარემო რომელშიც გაქვს წყარო და ალბათ ავიც შეიძლება ეს წყარო რაღაცნაირად მოიცეს შევა და რაღაც და შესაბამისად აქ გაქვს ნაკადი და გაქვს კიდევ მაგნიტური ველი სა რა გამოცანო და ეჩო არ უთი ნაკადი არ გიქნება შიგნით რა. და ფაქტი არის რომ ეს ორი ხო ერთმანეთთან რაღაცნაირად ძალიან კარგად არის შეთავსებული ხო? თან პრინციპში ასევე არის მეცნიერებას და რელიგიაში რაღაც წერო არის წყარო. პრინციპში ასევე იქცევა ელექტრული ველიც რომ ესე იგი შეიძლება რაღაც გარემოს აერჩიო. შეიძლება კონდეს შიგნით ნაკადი ძირითადად. პრინციპში იდეაც ეგ არის რომ ესე იგი შენ ფაქტობრივად არც არის ლოგიკა, ლოგიკური და შენ უნდა შეძლო და რაღაცნაირად კონფლიქტი არ დახსნა ღმერთი ამ ფიზიკური კანონებით, იმიტომ რომ სხვადასხვაგია რაღაცნაირად. მითუმეტეს თუ ეს არის ამ ყველაფრის შემქმნელი, რასაც ზოგადად ფიზიკა ქვია და რაღაც ფიზიკური კანონები, ხო? ფაქტობრივად გამოდის, რომ ეს ფიზიკური კანონები კერძო ყოფილა უფრო რაღაც ზოგადის, ხო? და სულაც არ არის აუცილებელი, რომ კერძო უფრო ზოგადი დაფაროს. რა ვიცი, ესე რომ თქვა რაღაც უხეშად. რაღაცნაირად ზოგადდება მთლიანად რა. აი ყოველთვის ვცდილობთ, რომ რაღაც უფრო ზოგადისკენ წავიდეთ, ხო? დაუშვათ 100 წლის წინ გვეგონა, რომ ჩვენ ყველაფერი ვიცოდით. რაღაცნაირად გვეგონა, რომ მაქსიმუმზე ზოგადის მივახციეთ და მე უცებ აღმოჩნდა, რომ არა, უფრო ზოგადი არსებობს და არა, მე კიდე უფრო ზოგადი არსებობს. მე დაუშვათ ეს 4 ძალა რაც არსებობს, რაღაცნაირად ამათი გაერთიანების თეორია შემოვიდა, რომელიც ცდილობდა ეს ძალები რაღაცნაირად ერთ საერთო საწყისთან მიახლოვებინა. ესეთი შეიძლება რჩება, რომ რაღაც უსასრულო წილზე დადიხარ, რაღაცნაირად ცეკულირებ შენ თავში დადიხარ და რაღაც არ საბოლოო ჯამში რაღაც უნაკადოდ რჩები და ფაქტობრივად რაღაც წავდეს მომენტი გეკარგება რა, ესეთი შენ რა უერან მიდიხარ იმ თავი მიზეზამდე, რომელიც ამ ყველაფრის გამომწვევი არის.
და ეს ყველაფერი თქვენში ხوار წარმოიქმნება, თქვენ ხوار ახართ წყარო და იქნებ მანდედან თუ დაიწყებდით გაიოლებულიყო ეს რაღაცა ფიქრები. ანუ არა ღმერთი, არამედ საბა.
ანუ ეს იქ წერ მე რო ამიღო საკუთარი თავი აცლის სისტემას, ხო?
ხო, რატომაც არა.
ეს შესაძლებელი არის, მაგრამ მე ხა ადამიან ერთი იგი რაც არ უნდა ხა ეცადოს ადამიანი. ანუ მაშინ რაღაცნაირად უნდა დავუშვა. ერთი ადამიანს აქვს რაღაც დაუშვების ფაქტობრივი მიხედვა, ის საფუძველზეც დაუშვათ შენ შეუძლია თავის თავი. უბრალოდ რაღაცნაირი ეს არის, რა ქვია, ინტუიცია, ინტუიციური შეგრძნება არის, არ ვიცი რის გამოც. არ ვიცი ხა ადამიანის საკუთარ თავს ალბათ ცენტრში საბოლოო ჯამში მაინც ვერ დააყენებს, იმიტომ რომ ესე იგი რაც არ უნდა მოხდეს, ხო, რაღაცნაირად არ ვიცი ეს ხა შეიძლება ზოგადი პრინციპი არის, შეიძლება არც არის ზოგადი პრინციპი, რომ
რა ამას იმიტომ ამბობ მე, რომ აი თქვენ მაშინ უარყოფთ თავისუფლების იდეას, იმიტომ რომ მიზანი თუ თავისუფლებაა და ამას ჩვენ ესე იგი აპრიორი ვაღიარებთ. მაშინ უნდა შევეცადოთ, რომ ის წყარო, საიდანაც ნაკადი მოდის, მის დასაწყისად მივიჩნიოთ ადამიანი, ანუ ჩვენი თავი, რომელმაც თავისუფლებას უნდა მიაღწიოს.
რატო გამორიცხავს ერთმანეთს მეორე მხრივ და დაუკვირდით, ხო? ხა შეიძლება იყოს ერთი წარმოდგენა. ხა ეს ახლა საინტერესო საკითხი არის, ზოგადად რაღაცა დაკავშირებული ზოგადად რელიგიასთანაც და კერძოდ ქრისტიანულ მომენტთანაც თავისუფალი ნება ქვია, ხო? რაღაცნაირად მაინც ჯერ არის, რომ ერთმანეთთან სულს არ აუცილებელი, შენ აუცილებელი მოდი თავისუფლებისა და ესე იგი ამ ერთპიროვნული წყაროს პრინციპი და ესე მგონია.
აბა თქვენ ისიც მომწერეთ, რომ ისეთ ქალაქში ვცხოვრობ, რომელიც ტიპური ამერიკული ქალაქი არ არისო. იყო რამე ისეთი, რამაც აი თქვათ, მანდ რომ ჩახვედით, იმედი გაგიცრუათ. არ გინდოდათ, რომ ნიუ-იორკში ყოფილიყავით, ან თუნდაც რა ვიცი, ლოს-ანჯელესში, რომლებიც ახლა ნუ ერთმანეთგან განსხვავებული, მაგრამ მაინც ეს თქვათ, ნუ რა ქვიათ მაგათ, ლეგენდარული ქალაქებია, რომლებზეც ამდენი წარმოდგენა სტერეოტიპი და ესეთი შეხედულება არსებობს. თქვენ მეუღლესთან ერთად ერთი წლის მერე გადასახლდით ფაქტიურად ამერიკაში და როგორ ცხოვრობთ მანდ? აი რა არის მაქაური ცხოვრება? ბარემისიც მომიყევით, მე ყველაზე მეტად აი რა მოგენატრათ, ესე ორ კვირაში იცის ხოლმე რაღაცა მოგენატრება, ან ქინძის გემო, ან რაღაცა სხვა.
მე როცა ჩავაბარე აქ ესტროულა ჩავაბარეთ, ეს მე ვარ პირადად თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის სკოლის პირველი გამოშვება, ან პირველი თავობა რაც შეიქმნა თავის დროზე, ბენდუკიძის თაოსნობი და ასე შემდეგ. იყავით სულ რაღაც ახლობით დაბოლოებში 10 კაცი დავწერე ეს პირველი კურსი რაც შეიქმნა ფიზიკის და ამ 10 კაციდან ესე იგი ამჯერად ზუსტად 5 კაცი წავედით ამერიკაში დანარჩენი 5 სხვადასხვა ზოგი დავშედა ავსტრიაში და ზოგი ირლანდიაში ხო და ეხლა დამფინილები ვართ ესე აგრე ჩამოვედი პრინციპში ხო აი მართლა რასაც ქვია ეს ალკოპი დამხსნა იმიტომ რომ აი მართლა აკადემიური ცხოვრებისთვის არის მისწრება რა იმიტომ რომ არის ერთ-ერთი ძალიან მშვიდი ქალაქი, არის უკიდურესად უსაფრთხო ქალაქი. ასევე შევდგავთ გარეთ წოვეთ. შეიძლება კარები არ ჩავკეტო. იმიტომ რომ არის ძალიან უსაფრთხო არის. აი მაქსიმუმ რო კაცი გამოწიო უდიდესი დანაშაული ამ ქალაქში რაც მომხდარა, ალბათ ველოსიპედის ქურდობა და ისიც რაღაც რამდენიმე წლის წინ. არის ძალიან სტუდენტებზე ორიენტირებული ქალაქი და პრინციპში ამ ქალაქის მოსახლეობა 60000 კაციდან 9000-ზე მეტი დაახლოებით ესე იგი 16000 არის სტუდენტი მარტო და დანარჩენი რაღაცნაირად აკადემიური საქმიანობასთან დაკავშირებული ზოგი ბავშვი შეიძლება ფაკულტეტის წევრი იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აქ უბრალოდ იმდენად უნივერსიტეტული ცხოვრება ჩქეფს და სხვა რაღაცა ეს ასპექტები არის მიჩუმაცებული რომ ფაქტობრივად აა შეიძლება რაღაც ფიქრობ რაღაც სხვა რაღაცე ადგილები და პირდაპირ სწავლაზე ფიქრობ და რაღაც აკადემიურ მოღვაწეობაზე და ასე შემდეგ და ხო ეხლა დავუშვათ იქ ჩემი ძმა ბოსტონში არის და იქ ეხლა იქ თავსებული ცხოვრება ჩქეფს იქ რაღაც ერთი ამბავი არის რაღაც ის პაემაზე დაპატიჟებები და რაღაც სხვადასხვა გართობის ცენტრები და მოკლედ ერთგვარი აი ეს ტიპიური ცხოვრება რასაც ნებისმიერი ახალგაზრდა ინატრებდა მაგრამ ეხლა რამდენადაც მე ჩემ მოყოლასთან ერთად ჩამოვედი და აი ასე სამგვარ რაღაცეებზე აღარ ვამახვილებ ყურადღებას ხო აი არის რაღაც თქვი სამოთხე რა ეს აკადემიური მოღვაწეობისთვის აკადემიური მოღვაწე პირის ეს არის რაღაცნაირად ძალიან კარგი ადგილი ეს შესაბამისად რაღაცნაირად ძალიან ის არის რა თქვი დამშვიდებული და ზესტავის კენ ორიენტირებული რომ ხდები თავისთავად რომ მოწესრიგე ნატრება ყველაზე მეტად ეს ალბათ მაინც ჩემი ოჯახი არის საფათ მე და პაპუნას კიდე პატარა ძმა ყავს ეს პაპუნა ეს ჩემზე უმცროსი არის ნიკოლაზე უმცროსი და ჩემი ძმა არის კიდე 12 რომელიც არის 4 წლის ხა და აი ეს მაინც პატარებში ნიკოლაზე მე და მასანატრებელი ალბათ რა ხო და Skype-ზე კონტაქტები ხა და მოსვაწორის აი ეს ხა აი ერთ-ერთი შეובה რაც არის შეიძლება საქართველოსგან მოწყვეტილ კაც დაემართოს ეს არის ერთ-ერთი შეובה რაც შეიძლება შეძინოს ადამიანმა მოწყვეტილ ადამიანმა ეს არის რაღაცნაირად ფაქტორის ისტორიასთან გაცნობა უფრო მეტი ინგლისურ რაღაცნაირად ყო შეובהს არა ამ ხრივ აღმოაჩინე ერთი ძალიან კარგი ეს გადაცემა არის და მე მინდა რომ ამასთან მიმართებაში ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ეს ისტორიკოსი არის ერთი გურამ ქართველის რომელმაც ეს გადაიზეს მოკლედ ერთი ნახევრად ხატრული ნახევრად დოკუმენტური ფილმი გაგრძელა საქართველოს ისტორია და აი რო უყურებ ხოლმე რაღაც ერთგვარ შეובას გulis ესა და პლუს ამისა ხო რაღაც აი დაწესებულობის მომენტში დაუშვათ პრინციპში თვითონ შეიძლება ყოველდღე ესეც ჩემი საყვარელი ის არის კომპოზიტორი მოცარტი და თანო დაუშვათ შეიძლება მოუსმინო მოცარტ შეიძლება ამავე დროს იმ ნაწარმოების ან ზოგად მოცარტის ისტორია შეიძლება ეცნობოდეს და იმ დღეს კითხულობდი ეს საინტერესო მომენტი, ზოგადად მოცადის ცხოვრებაში იყო ერთი ძალიან გარდამავალი მომენტი. ჯერ თავიდან აი მოცადის დაბადების პერიოდი ეს 50-იანი წლები, ეს იყო ძირითად გავრცელებული იყო ინსტრუმენტი კლავიშიანი, რომელსაც ერქვა კლავიკორდი. ხო და მე უკვე 60-იან წლებში განვითარდა ეს ახალი ინსტრუმენტი, ანუ ამ კლავიკორდს არ ქონდა ესეთი ძლიერი აი როგორც დღევანდელ როიალებს გააჩნიათ და უშარ. მე წამოვიდეს ჰარპსიკორდი ქვია ინგლისურად, ქართულად უნდა იყოს ეს კლავესინი. აი ბოლოს უკვე 70-იან წლებში ხო წამოვიდა უკვე ეს ფორტეპიანო და ამდენად ამ ფორტეპიანოს ამ სიღრმემ და ამ ძღერადობამ რაღაც ძალიან დიდი გავლენა და ძალიან დიდი გადასვლა მოახდინა ამ კლასიკურ მუსიკაზე და ისე ამ პერიოდში მოცარტს აქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწარმოებები დაწერილი. მაშინ წამოვიდა ეს აუშადის პიანოს კონცერტები, ეს პიანო კონცერტოები და ამ შემდეგ მაშინ გააკეთა და რაღაცნაირად აი ეს კვერ ჩვევა ამიკვიათ აი ხლა. ვარა უცხოური იმას კითხულობ დავშად ისტორიას და უცხოურად იმ მოცარტის ისტორია. რაღაცნაირად უცხოფიქს დავშად იგივე დროს რა შეიძლება საქართველოს ხდებოდეს რა და აი გადმოვიტანე რაღაცნაირად ეს მე-18 საუკუნის ესე იგი 50-იანი 60-იანი წლები და გამახსენდა რომ ამ დროს ესე იგი ფაქტობრივად ეს ერეკლე მოკლედ ხმალის ქარხაში ესე იგი ჩაოსობლად ებრძოდა და მოკლედ საქართველოს გადასაცენად ლეკებსა და მოკლედ ნორფელის იყო კომანდის ეს ადი ჩალავდი და ჯერ ნადი შაჰის კლანჭებისგან გამოხსნა და მე თვითონ ეს 60-იანი წლები როდნავი დასვენების მომენტი და მე ეს 70-იანი კიდევ ეს ასპენდის მომენტი და რაღაცნაირად გული მეტკინა რომ აი დავშოთ ევროპაში ხალხს ქონდა იმის იბრო რომ ამაზე კულტურა ამდენად წინწაებდა და ამ დროს ქართველებსგან რაღაც ნიჭი გვაკოდა ან რაღაცა უბრალოდ არ ქონდა ამის იბრო რომ დავშოთ ამ აზროვნებისთვის რომ მიგვეცხნა რა და აი ძალიან დიდი იმედი მაქვს მე პირადად რომ ეს რაღაცნაირად გამოსწორდება და რაღაცნაირად მოგვეცემა საშუალება რომ რაღაც ფიქს და ზოგადად ინტელექტს ქართველებმა მიაქციონ ყურადღება იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი წინის ძალიან და აი ეს დრო რომელიც დავშოთ ევროპულმა საზოგადოებამ რაღაც კულტურის აღორძინებაში ჩადო და ქონდათ ის დრო დავშოთ რაღაც იანი პროტეკციონის განვითარება და შექმნასთვის და ეს მოხო ამ დროს ქართველები ერთთან ბავში ვიყავით და რაღაც ძალიან შემცირებული დავშოთ მილიონს ქვემოთ რაოდენობით ცდილობდით რომ შეგვენარჩუნებინა ჩვენი სუვერენი ეროვნული სუვერენიტეტი და რაღაცნაირად მაინც შეუძლებით ხო ეს მაინც სასიხარულო არის რა უნდა იყოს
საბა როგორ ფიქრობთ რა თქვენ ახსენეთ ერეკლე მეორე რომელიც ხმალ ამოღებული იბრძოდაო ერეკლეს გადაწყვეტილება გაეფორმებინა რუსეთის იმპერიასთან ცნობილი ხელშეკრულება იყო თუ არა იმ მიზნით გაკეთებული რომ ქართველებს სწორედ აი ეს მშვიდი ცხოვრება შექმნოდათ. რაც ფაქტურად შეექმნათ კიდეც მას მერე რაც რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდა, საქართველოსი ძალიან სწრაფად წავიდა ევროპეიზაცია და ასე ვთქვათ, ნუ შემდგომი განვითარება. ფიქრობთ რომ ეს ასე ვთქვათ, ახლა მე არ მინდა თქვენ გაიძულოთ რომ რაღაც ვთქვათ, რომ რუსეთთან შეერთება კარგი იყო, მაგრამ ხომ არ იყო მეთქი აი ერეკლეს ეს ფიქრი ამ მიმართულებით?
ჩემი აზრით ხო არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მეფეების გაკრიტიკება, იმიტომ რომ აი რა ვიცი იმდენი მსხვერპლის გაუვია არ ვიცი რომელიც გაუვია ქრისტიანებისთვის რამდენი ქართველებმა გაიგეს ხო ფაქტობრივად იყო თემულენგის მერე ის ჩრდილოეთი ნაწილიც რომელიც ქრისტიანები იყვნენ ისინიც ძალიან ეს ნაწილი მსხვერპლიანად გამოსულმანდა და ეს სამხრეთი ხო ბიზანტია რაც ამ თურქებმა გაიგეს და ფაქტობრივად კუნძულად იქცა ხო მე-16 საუკუნიდან დაწყებული იყო ან მე-15-დან პრინციპში საქართველოს ხო რო ესე იგი ამდენი მუსულმანი ქვეყნების გარშემო იყო ერთადერთი ქრისტიანული სახელმწიფო. წარმოიდგინეთ, რომ გამოდის რაღაცა ქრისტიანი და რაღაცნაირად მეგობრობას თავაზობს, ხო? ერთი ეს პირველი უდიდესი შეტევა, ჯერ კიდევ ახნარ მეექვსე დაუშვა, ჯერ კიდევ მაშინ რომ თავის დროზე ირანელებს არ დაეხმარა და ამის გამო ირანი თავის დროზე ავღანელებმა გაიტანეს და მერე აქ საქართველოზე ჯავრის ამოყრის მიზნით გაიტანეს და გაიტანეს და ამ დროს თავის დროზე პეტრე პირველი საერთო დახმარებია და მე ვახტანგ მეექვსეს მოუწდა ფაქტობრივად თხოვნელა და რაღაც თხოვნელის პოზიციაში აღმოჩნდა ხო რუსეთში ჩავიდა და თან დაიყოლა მთელი ეს თავისი საქართველო ფაქტობრივად ქართლი იმის გარეშე დარჩა ხო მარცხელის გარეშე და ერთი ვახტანგ მეექვსის გაკრიტიკება არ შეიძლება მიუხედავად იმისა, რომ საშილად გულყოლა საქმეები იყო ეს, არ შეიძლება, იმიტომ რომ ამიტომ ამ ხელა სისხლი როგორც დაგვრილი და სულ მუსულმანები, მუსლიმებიც გამოდის რაღაცა ქრისტიანი და ჩემი აზრით რაღაცნაირ აი ეს უნებრივი მომენტიც კი არის, რომ რაღაცნაირი და მუსლიმთვის იმედ ჩაებღა უჭო რაღაცნაირად რა და რაღაც რაღაც პატარა-პატარა დახმარებები იყო, მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი იყო იმისთვის, რომ რუსეთს ამიერკავკასიაში და ზოგადად კასპიისთვის აღმოსავლეთ სანაპირო დასავლეთ სანაპიროზე ბატონობა მოეპოვებინა, გასაგებია საბოლოო ჯამში მისი მიზანი ეს იყო. და ჯერ კიდევ არ ქონდა ეს მიზეზი გეფიქრა, რომ დაუშვათ მე ალექსანდრე პირველი ადგებოდა და საერთოდ აღარ გაითვალისწინებ და შენი გეოგიევსკის ტრაქტატს და მე საერთოდ ავტოკეფალიას როგორ გიუწოდენ, მაგაზე ალბათ საერთოდ არ ფიქრობდა ელექტრონზე. სადიო უარსიტყოდა მაშინ, ხო? ძალიან დიდი მომენტი იყო ალბათ თავის დროზე, რომ დაინახო ვიღაც, რომელიც ჩენაირად იწესდა, ალბათ იმხელა იმეც ბადებს ადამიანში, რომ მე აღარ ფიქრობ რა, ალბათ მერტი ორ საკითხზე რაც შეიძლება რაც იყო ისტორიების გაქცევა და რაც ჯერ კიდევ მანამდე მოხდა, ხო? ალბათ მე ეგ თავისთავად გავიცხდება რაღაცნაირად, რაც გააკეთა მაშინ ჩემი აზრით არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მის გაკრიტიკება რა. ზოგადად ადამიანს როცა ამხელა ღვაწლი აქვს რა ვიცი, როგორ უნდა გააკრიტიკოს საერთოდ.
შენ ლაბოთ კონსმენტ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ჩვენი სტუმარია ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიოვის უნივერსიტეტში ყოფი ქართველი სტუდენტი დოქტორანტი საბა შარიკაძე მასთან საუბარი გრძელდება. ქვენი ასაკიდან გამომდინარე მეკითხება ახალგაზრდა ხართ 23 წლის ახართ ხო და ასწავლით უკვე ინჟინერებს ელექტრომაგნეტიზმს ხა ელექტრომაგნეტიზმზე რაღაც ვილაპარაკეთ მაგრამ ფაქტია რომ თქვენ მათ უნდა მასწავლოთ საბუნების მეტყველო თვალსაზრისით ელექტრომაგნეტიზმი. საქართველოს წარსული ტრადიციიდან გამომდინარე ცოტა მასწავლებელი უფროსი უნდა იყოს. ხა კი არსებობს რა თქმა უნდა უმცროსი მასწავლებელი, მაგრამ თქვენ როგორ ახერხებთ ამათ? Ну დარწმუნებული ვარ ახერხებთ იმისგან იქიდან გამომდინარე რომ ინტელექტუალურად ასე ვთქვათ და თქვენ რაც გისწავლიათ აქამდე ეს გაძლევთ ამის უფლებას, მაგრამ აი ეს მომენტი თუ არის რაღაცა, ესეთი ჭაბუკი ფაქტიურად ჯერ კიდე ჭაბუკი რომ შედიხართ აუდიტორიაში და ასწავლით რა ხდება თუ გქონიათ რა იმის სპეციალური განცდა.
აი ძალიან კარგი შეკითხვა არის, იმიტომ რომ ეს რაღაც შეიძლება საქართველოს კუთხითაც განვიხილოთ რა. ეხლა მოდი მე კითხვით ვე გიპასუხოთ, ეხლა უკაცრავად კითხვით რეჟიმში ვუყოთ, ძალიან ეს საკუთარმა გამოსწილება ამის მანძილზე დავანახა რომ ესეთი კითხვი შეკითხოთ უფრო კარგად შეიძლება ადამიანმა შეიმეცნოს და გაიაზროს ვიდრე პასუხით და აი ესეთ შეკითხვას დავასვამ მაშინ რომ აი თქვენ რატო გონიათ რა აქვს ახალგაზრდას ახალ კურსდამთავრებულს უკეთესი სწავლების მხრივ ვიდრე შეიძლება ქონდეს აი რაღაც მრავალწლიან გამოცდილების ქონე პროფესორს აი როგორ გონიათ?
მე მგონია რომ მას აქვს სიცინცხლე აზრის სიხალისე აქვს მეტი ენერგია რა ვიცი, ხო გენ ვიცი. ერთადერთი რაც ალბათ არ აქვს, ეს არის აი ასაკოვან მასწავლებელთან შედარებით რაღაც გამოცდილება, რასაც ქვია ზოგადი სიტყვა. ნუ ვერ ექნება ასაკის გამო.
კი, კი, კი.
და მაგრამ
და ძალიან ახლოს ხარ პრინციპში, ეს სიტყვაც მე მინდა და ეხა რაც რეალური ამისი მიზეზი არის, რაც მეორე ზოგადად სწავლების ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრობლემა არის, ეს არის ის, რომ პროფესორს დავიწყდება რა არის არცოდნა და დოქტორანტს, ანუ ახალკურსდამთავრებულს უფრო კარგად აქვს ეს მე და ეს არის ძალიან დიდი ფაქტორი რა, გახსოვდეს რას ნიშნავს არ იცოდე, ეს არის ძალიან დიდი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს ახსნისას. იმიტომ რომ ეხა დავუშვათ, ბევრი ის რაღაც განსუფლებული სტუდენტი მოდის ხოლმე და რომელსაც ოხსნა რაღაცნაირად განსუფლება, დავუშვათ როგორ შეიძლება რომ რაღაც ძალიან დიდმა დამუხტულმა სიბრტყემ მოხდეს ესეთი ელექტრული ველი, რომელიც საერთოდ არ იქნება დამოკიდებული რომელ წერტილში აიღეს იმ ელექტრული ველს. ამაზე რაღაც განსაკუთრებული რჩება ხოლმე ხალხი. ან როგორ შეიძლება რომ ეს როგორ გითხარით ეს ნაკადი შექმნილი ელექტრული ველისგან იყოს დამოუკიდებელი იმაზე თუ როგორ ფორმას ავირჩევ. ამაზე რაღაც სტუდენტები განსაკუთრებული რჩებიან. ანუ დაუშვათ როგორ შეიძლება რომ რაღაც წედი მოათავსო მაგნიტური ველში და იმის მაგრად რომ ამთლიანად გაიზიდოს ან მიიზიდოს ძალიან არამედ ადგება და შემოაბრუნებს ამ იმას და დააბზრიალებს ამ ტრეს მაგნიტური ველი. ხო, ამაზე რაღაცნაირად ეს რომ ხედავთ განსაკუთრებულ სტუდენტებს ხედავთ. ჯერ კიდევ მე მახსენდება ეს ჩემი ასაკი, ჩემი ბაკალავრის ეს პერიოდი, როდესაც ჩემს ეს რაღაცნაირად იმას ახდენდა, რა ქვია, ეფექტ რო აი როგორ შეიძლება ეს იყოს რაღაც შეიძლება რაღაცნაირად თავიდან ინტუიციურ გაგება შეწინააღმდეგება, ვა მე როგორც რო დაფიქსები არა უფრო ახლოს არის და აი ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის რომ გახსოვდეს რას ნიშნავს არ იცოდე. რაც პრინციპში მე რო იზდები და რო პროფესორობაში რო გადავიდა მე დავიწყდება ეს რას ნიშნავს რა და პროფესორი უკვე შეიძლება ვერაც კი მიხვდეს. ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის ზოგადად. აი პროფესორი რაღაცას ხმის მე სტუდენტი ეკითხება ეს არის და რატო არის და ну профессор пасхопс როგორც არ შესაძამის პასუხს აძლევს და არ რელევანტურ პასუხს აძლევს იმ პასუხს აძლევს რომელსაც სტუდენტი ვერ ხვდება იმიტომ რომ ეს პროფესორი აძლევს ეხფიქრებს სულ სხვანაირად და რა შეიძლება ვერ გაიგოს აქ სტუდენტმა და ეს ახსნის პროცესი აი როგორც გითხარით ეს საქართველოსთვის იქნება რასაც კი მისწრება რა იმიტომ რომ ეხა ძალიან ბევრი პროფესორი არის რომელსაც აქვს ეს საწუთო კავშირული ეს რა ქვია მეთოდები შემოშავებული და ზოგი საერთოდ შეადგენს შეკითხვის მოცემის უფლებას არ მოგცემს და უნდა რაღაც ბოლომდე დაერგოთ და მე ბოლოს უნდა დააგროვო ეს შეკითხვა და მე ვეკითხო. ნუ ზოგი მოგცემს, მაგრამ დაუშვათ ისეთ პასუხს გაგცემს, რომ ვერ მიხვდები. ხო და აი ეს მასწავლებელი ასისტენტის ცენება ზუსტად აი ამით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იმას ყველაფერს ეკონომიკურ ფაქტორს თავი დავანებოთ, რომ ამით სტუდენტი დაიწყებს თავისუფალ ცხოვრებას და არის ეხა ჩვენ ცნობიერებაში ეს არ არის ძალექილი, მაგრამ რეალურად აკადემიური თავისუფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება. ამიტომაც იყო რომ ეხა რომ მიხვიდეთ თავისუფალ უნივერსიტეტში, დიპლომში რომ მიხვიდეთ, აი დიდი ასოებით არის დაწერილი, რა ქვია, თავზე ესე იგი სტუდენტია ლაბორ ან ლიბერტას, ანუ ლათინურად ცოდნა, შრომა და თავისუფლება. და აი ცოდნა და შრომა ეხა გვესმის ასეთ უსიმან, მაგრამ აი თავისუფლების დაგება არის ცოტა მე და აი რას ნიშნავს ო აკადემიური თავისუფალი, ხო? ეს ნიშნავს უბრალოდ იმას, რომ შენ რაღაცნაირად შენი საკუთარი საშუალებით ცხოვრობდე, შენი საკუთარი საშუალებით აზროვნებდე და რაღაცნაირად არ იყო დამოკიდებული სხვა რაღაცეებზე რა, იმიტომ რომ და ეს თავისუფლება მე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ზოგადად აკადემიურ მოღვაწეობაზე და ალბათ არ დაწნებული ასე იყო თუ არა, მაგრამ საბოლოოდ ამიტომ დაარქვა კახაბინდიქიძე უნივერსიტეტს თავისუფალი უნივერსიტეტი, ხო აი ამიტომ თავისუფლებას იყო ძალიან ხაზი გასმული, იმიტომ რომ ამ ზოგადად აკადემიურ ცხოვრებას ალბათ ძალიან განათლების მიღების პროცესსაც ეს თავისუფლება რაღაც ძალიან დიდ რისკს აძლევს და ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მასწავლებელი ასისტენტის მომენტი ეს ზუსტად რომ ერთი მასწავლებელი ასისტენტი უკვე თავისუფალი არის იმიტომ რომ საკუთარი შემოსავალი აქვს და მეორეც ხო იმას უფრო კარგად ახსოვს ის აზროვნების სტილი და ამით რაღაცნაირად ის შენი სტუდენტიც უფრო თავისუფლდება იმიტომ რომ აღარ იძაბება რაღაც ერთ ფაქტორებზე როგორც არის რომ აი ხომოდი აღარ შევეკითხები რა პროფესორს იმ რომ უკვე ყურებს გამოუჭედი ამ შეკითხვები და ის მაინც ვერცებს ისეთ პაზოსებს როგორც მე მინდა ხო და ეხა მასწავლებელთან არ ექნება ეგეთი მომენტი იმიტომ რომ რამდენი წლის განსხვავდებით ეხა იმ სტუდენტებისგან რომელსაც ვასწავლებ ხო რაღაც მაქსიმუმი აიღე რა 3 წლის ან 4 ხო თუმცა ეხა ისე არ ვფიქრობ რომ რაღაცნაირად ჩემი ძალიან მოგარებული მთელი ისა რა ქვია კლასი, ანუ რეალურად როგორ ხდება, იცით, ესე იგი ლექცია ზოგადად უნდა ითქმულდეს პროფესორი აუცილებლად. ეს არის აი რაღაც გარდაუვალი, ეს არის უნივერსალია და აუცილებლად პროფესორმა უნდა წაიკითხოს ეს ლექცია. და ჩვენ რასაც ვაკეთებთ რეალურად არის ორი რაღაცა. ეს მხრივ რომ აი სემინარებზე უკვე აი ამოცანების ამოხსნაზე ვიგარებდით საქმე, უკვე მაღაზიაში ვახმარებდით სტუდენტებს და მეორე არის კიდევ რასაც ვაკეთებთ, ეს არის ლაბორატორიაში დახმარება სტუდენტებს. მეორე და იყოს შრომის მომენტი სადაც ხდება, ხო რომ იმედი დავაკეთოთ, ის დავაკეთოთ. ამოცანები ამოხსნა, ამაში უკვე ჩვენ ვეხმარებით.
საბა შარიკაძე გვიამბობდა ამერიკის ერთებულ შტატებში, აივის უნივერსიტეტში დოქტორანტურაში ის სამაგისტრო პროგრამასთან გაერთიანებულია ეს სწავლება და კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის მიმართულებით მუშაობს. ახლა ბოლო პასაჟში გვიამბობდათ იმაზე, თუ როგორ ასწავლის ფიზიკას მეორე კურსელ ინჟინერებს, კერძოდ ელექტრომაგნეტიზმს. საბა შარიკაძესთან ამ საუბრით გაგრძელდა უხილავი ბარდის ციკლი უცხოეთში ცხოვრები ქართული სტუდენტების შესახებ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, უხილავი ბარდა ამით დასრულდა ოქროპირ რუხაძე. გემშვიდობებათ. შაბათს უხილავი ბარდას თბილისის დროით 16 საათზე გავიმეორებთ.
შეხსენთრომ თქვენ განმეორებით მოისმენთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.